Sveiki, su jumis Justė Gvazdaitytė ir laida Aistra veikti. Kas sieja Čerčilį, Margaret Thatcher ir Martyną Liuterį Kingą? Visi jie įkvėpė paprastus žmonės nepaprastiems darbams. Jie buvo lyderiai. Buvimas lyderių patenkina valdžios, dėmesio, pripažinimo poreikius. Taip pat lyderystė neatsiejama nuo atsakomybės, savigdos ir sąmoningumo. Kokių bruožų reikia, norint tapti visuomenės lyderių? Kokia tokios lyderystės specifika? Iš šios klausimus pabandys atsakyti Gisele Lietuva prezidentas 2011 metams, mokymo akademijos įkūrėjas bei lyderystės treneris Gintaras Ignatavičius. Sveiki.
Sveiki, Justė.
Pradėkime nuo pat pradžių. Kokie yra lyderystės tipai?
Na, gal lyderystės tipus būtų galima išskirti priklausomai nuo to, kiek ir kokį vaidmenį užima pats lyderis. Tai lyderystės tipus aš taip išskirčiau tris pagrindinius. Tai nuo lyderio vaidmens, ko gero, lyderis autokratas, tai autokratinė lyderystė, kuomet lyderis yra deleguojantis, tai delegavimo lyderystė, ir kuomet lyderis yra dalyvaujantis su savo kolegomis, su savo draugais, tai yra dalyvaujanti lyderystė. Tai vat aš išskirčiau tokius tris pagrindinius tipus, nors aišku, klasifikacijos ir lyderystės sampratos apibūdinimų yra daugiau nei 60 apibrėžimų, tai išties juose, sakykim taip, jeigu pasižiūrėti tokius minimus pagrindinius dalykus, visuose praktiškai galima išvelgti tris dalykus, tai galima išvelgti grupę, nes lyderystė, tai bet kokiu atveju yra procesas, kuomet dalyvauja žmogus ir aplinkiai grupė, tai yra nariai. Toliau yra įtaka, tai yra to žmogaus daroma įtaka žmonėms, va, įkvėpimo įtaka, sėkimo įtaka, tikslų sėkimo įtaka. Ir trečioji dalis, tai yra tikslai, tai yra tai, ko siekia šita grupė kartu su lyderiu priešakyje ar lyderiu pabaigoje, kaip sakoma. Tai va, išskirčiau tuos pagrindinius dalykus.
O kuo būtent visuomeninė lyderystė išsiskiria iš kitų formų?
Kalbant apie visuomeninę lyderystę, tai aš išskirčiau tokius dalykus, kad visuomeninė lyderystė tai visų pirma tarnavimas žmonėms, tai yra tarnavimas žmonijai. Ir visuomeninė lyderystė tai aišku labai plati sąvoka, bet jos pagrindas ir pamatas, ko gero, tai yra vedamas vertybių. Toliau tai yra tarnystė žmonėms ir aišku neatsiejamas dalykas, čia mes kalbam apie naują tokį darinį, sakykim, Lietuvoje, Europoje, tas jau anksčiau, sakykim, žinoma, tai yra apie savanorystę ir nevyriausybinių organizacijų įsitraukimą į visuomenės gyvenimą, vardan tos visuomenės gyvenimo gerovės. Tai noras padėti žmonėms, noras būti pavyzdžių, noras tarnauti žmonijai. Tai aš čia galėčiau paminėti vat, organizacijos, kuriai praėjusiais metais prezidentavau ir šiais metais esu aktyvus narys, JCI, tai yra vertybės, kurios įkvėpia mūsų narius, jaunus žmonės nuo 18 iki 40 metų tarnauti žmonijai. Tai JCI organizacija teigia, kad žmogaus asmenybė yra viena iš brangiausių vertybių žemėje, o tarnavimo žmonijai yra vienas iš prasmingiausių darbų. Tai va čia, aš sakyčiau, yra visuomeninės lyderystės pagrindas.
Darbas su žmonėm arba žmonių grupė reikalauja kontrolės, bet kuriuo atveju norint pasiekti savo tikslus. Kaip reikėtų išlaikyti balansą, kad tikslo siekimas nebūtų despotiška prievalė ar chaotiškas balaganas?
Na, iš ties, norint, sakykim, stebėti rezultatą, dalyvaujant veiksme, tai vėlgi priklauso nuo to, kokią įtaką ir kokį vaidmenį grupėje susibūrime visuomenėje užima lyderis. Jeigu lyderis yra autokratas, tai natūralų tikslų siekimas gali tapti tokia kaip ir despotiška vat minima priemonė arba primesta, tarkim, priemonė tikslams siekti. Tačiau, kuomet lyderis yra deleguojantis ir įtraukiantis, įkvėpintis aplink save kaip magnetas, kitaip tariant, traukiantis tuos žmonės veikti, tai tokiu atveju aš manau, kad lyderio buvimas kartu su grupe, buvimas pačiame veiksme, buvimas procese ir leidžia matyti tą grįžtamąjį ryšį, kas yra labai svarbu matyti grįžtamąjį ryšį, įdėtų pastangų, įdėto veiksmo ar vienokio ar kitokio, sakykime, padaryto darbo. Tai čia labai svarbu būti tampriame ryšyje su savo komanda.
Ko gero, deleguojantis lyderis greičiau pasieks savo tikslų?
Natūralu, deleguojantis lyderis, jis daugiau įkvėps savo komandą, nes vienas iš lyderystės aspektų yra ne tik tu ir tavo žinios, tavo matymas, tavo supratimas, bet Tai yra tikslo siekimas kitų rankomis, kitų mintimis, nemenkinant jų, o priešingai, leidžiant jiems tobulėti, leidžiant jiems aukti, leidžiant jiems išsakyti savo nuomonę ir tokiu būdu jaustis ypatingais grupės komandos nariais. Kuomet lyderis yra, kaip sakau, sekantis savo grupę, tai yra didžiausias pasiekimas. Nebūtinai jis visada turi būti priekyje. Tegul žmonės jaučiasi esą priekyje, o lyderis einantis iš paskos ir besidžiaugiantis tuo rezultatu arba tuo įkvėpimu, ką jis davė žmonėms veikti ir daryti.
Kalbant bendrai apie lyderystę, dažniausiai įsivaizduojam, kad lyderis yra vyras. Vienam vakarietiškame leidinė skaičiau, kad per artimiausius 10-15 metų moterų lyderių bus daug daugiau negu vyrų lyderių. Kas tam turi įtakos?
Na, iš ties, nėra taip lengva atsakyti šitą klausimą ir ko gero, sakyčiau, kad šiandien pastebimas toks dalykas, kad tikrai daug moterų ir imasi lyderystės vaidmens ir to nebijo. Ir aš manau, kad tai yra labai geras ir pozityvus ir teisingas reiškinys arba veiksnys, kad moteris turėdamas lygias galimybės ir lygias teisės kartu su vyrais imasi tokių darbų ir imasi tokių atsakomybių, kurių tikrai kartais atrodo, kad kaip ir būtų sudėtinga arba būtų sunku. Tai aš sveikinu tokį dalyką ir kažkaip sunku čia būtų sakyti ar vyru ar moterų konkurencija ar kaip čia sako ta vadinama moterų ir vyrų santykių klasika, kad ten vyrai silpnoji lytis ar stiprioji lytis. Čia nėra taip paprasta atsakyti šitą klausimą, tačiau aš labai džiaugiuosi, kad moteris turi taipogi daugiau galimybių rinktis, kad net ir darbdaviai skatina tai sudaro sąlygas moterims vadovauti, moterims ne tik auginant mažus vaikučius, juos netgi atsinešti arba atsivežti arba būti kartu su jais darbe, tai visa tai sudėjus tiesiog moterims yra sudaromos puikios galimybės imtis to vaidmens ir eiti į priekį, kuomet kartais tų savybių moteris turi galbūt ir daugiau. Šiandien pastebim, kad verslas arba verslo sėkmė priklauso nuo santykių vadybos, tai moteris kartais va, tas savybės labai teisingai ir teigiamai išnaudoja. Tai va tas lankstumas, tas emocinis fonas, tas santykių valdymas, tai yra jų privalumas ir aš manau, kad tai yra labai geras dalykas.
Taigi efektyviai lyderystė, lytis tikrai nėra kažkoks varus argumentas.
Tikrai ne, jokių būdų.
Vėlgi, kalbant apie lyderystę, tai yra tam tikri stereotipai. Ir vienas iš jų yra tai, kad lyderystė pasižymi tuo, kad lyderis turi sakyti kalbas įkvepiančias. Ir vienas verslo mąstytojas teigia, kad lyderystė nėra kalbų sakymas ar buvimas mėgstamų asmenių. Lyderystė vertinama pagal rezultatus, o ne tributus. Ar dažnai nenutinka taip, kad lyderiai tampa labiau susirūpinę savo įvaizdžiu, o ne darbu?
Na, iš ties, čia galima būtų pastebėti, aišku, du dalykus. Tai įvaizdis ir turinys, ko gero, yra svarbiausia. Ir neveltui yra turbūt ir patarlė, kad, sako, pagal rūbą sutinkamas žmogus, o pagal protą yra išlydimas. Tai aš manyčiau, kad čia turėtų būti įvaizdžio ir turinio santykis, nes be jokios abejonės negalima sakyti, kad įvaizdis nėra svarbu. Įvaizdis yra svarbu, nes kuomet žmogus imasi, sakykim, kažkokio tai atsakingo darbo arba atsakingo vaidmens, tai jis turi natūraliai kurti pasitikėjimą ir žmonės turi tą pasitikėjimą tiesiog jausti arba iš to žmogaus skaityti. Tačiau vien tik įvaizdis ir vien tik tas populizmas, kaip sakoma, jis toli nenuveda. Natūralu, kad imantis kažkokio tai darbo, reikia tą darbą vesti taip, kad būtų vienoks ar kitoks rezultatas. Tai, kad rezultatui pasiekti, natūralu reikalingos žinios, reikalingi įgūdžiai, tai aš vadinu turiniu žmoguje. Tai aš sakau, savęs nesuvaidinsi, esu pats ne kartą išbandęs praktikoj ir tokioj vėlgi terpiai kaip organizacija JCI, kuomet žmonės ateina vedami savirealizacijos jausmo, vedami tobulėjimo jausmo, tiesiog natūraliai pečiai surėmę, jie išbando vienokias ar kitokias santykių formas, vienokias ar kitokias idėjų pristatymo formas ir tokiu būdu va, tas lyderystės pamatas išryškėja, kad ne tik įvaizdis, bet turinys, va, tas santykis yra svarbiau.
Dabar labai yra populiarus terminas charizma ir jis yra neatsiejamas taip pat nuo lyderystės ir sako, kad geras lyderis būtinai turi būti charizmatiškas. Yra begalės pavyzdžių, kada vadovai neturėjo charizmas, bet turėjo iškalbą ir tiesiog mokėjo tikinti žmonės. Ar galima jos nebuvimą atpirkti kažkokiam kitokiam savybėm?
Na, iš ties, pačią charizmą turbūt nėra taip paprasta nusakyti žodžiais, tačiau charizmą, jeigu taip apibūdinant ir iš graikų kalbos, tai reikštų tokia kažkokia tai Dievo malonę turintis žmogus, arba kitaip tariant, lyderis, kuris aplink save būrė žmonės, tai turi tarsi kažkokių tai magnetinių savybių, arba tos vadinamos įtakos, įtaigos, kuomet žmonėms gera būti kartu apsupus jį. Tai charizmatiški žmonės, be jokios abejonės, jiems gyvenime yra lengviau, tiek pristatant savo idėjas, tiek darant įtaką žmonėms. Tačiau yra tokių žmonių, kurie mėgsta daryti darbus tyliai ir mėgsta sakyti, kad mūsų darbai tegul patys už save kalba, tai negalima nurašyti tokių žmonių. Jie kartais padaro netgi daugiau už tuos, kurie kalba. Ir dažniausiai, sakykim, jiems reikia įdėti daugiau pastangų tam rezultatui pasiekti, lyginant su tais charizmatiškais žmonėmis. Aišku, jiems yra lengviau.
Haris Trumenas buvo kuklus oratorius, o tuo tarpu Obama davė du kartus daugiau interviu negu kiti prezidentai. Ar visuomenės lyderis turi būti populiarus?
Na, aš ko gero atsakyčiau taip, kad visuomeninis lyderis visų pirma turi mylėti savo visuomenę, mylėti žmonės, toliau mylėti savo darbą ir savo indėlį tą, ką jisai daro, ir tikėti savo idėją tuo, ką jisai daro. Svarbiausia, visuomeninis lyderis turi gyventi, o ne deklaruoti vertybės. Ir natūralu, oratorystė žmogui padeda. Ir tas dialogas su visuomenė ir su žmonėmis, na, aš sakyčiau, kad jis yra būtinas. Tai kalbant apie tuos žmonės, kurie sako kalbas ir kurie mokosi oratorystės meno, aš tik džiaugiuosi, nes pats save priskirčiau prie tų, kurie mokosi ir kiekvieną dieną vis atrandi savyje kažko naujo, tai oratorystė padeda siekti, padeda įtikinti, padeda pristatyti savo idėją, padeda įsiklausyti ir padeda, aišku, būti ir priekyje, o kartais būti ir gale. Tai oratorystė, mano nuomonė, tai yra pagalba.
Turbūt turėtume palinkėti mūsų visuomenės veikėjams atrasti būtent tą dialogą su visuomenė, kurio kartais pritrūksta.
Na, iš ties, ko gero, to labiausiai reikia. Ir žmonėms tai natūralu, žmonėms to trūksta ir natūralu, kad tas dialogas jis atveria klausimo sprendimui daugiau variantų, daugiau galimybių, daugiau tos įtakos, tos traukos. Tai aš ko gero ir radijos stoties klausytojams palinkėčiau pažiūrėti tokį vieną filmą, tai yra Karaliaus kalba, kuriame labai aiškiai, labai gražiai yra pabrėžiama ir atspindima, kaip lyderių pasitikima ir kaip norima, kad jam sektųsi ir kaip norima, kad jisai su visuomenė kalbėtųsi.
Labai ačiū už palinkėjimus ir rekomendacijas. Su žinių radijo klausytojais susitiksime eteryje kitą trečiadienį. Daugiau informacijos apie organizaciją gsi.lt. Pradėkite keisti rytoj jau šiandien. Iki.